Laidoje kalbės teologijos daktaras Giedrius Saulytis.
Sveiki, mėly bičiuliai. Man vėl miela sveikintis su jumis. Šioje laidoje naudosiu fragmentus iš įrašo daryto Palangoje per renginį Susitikimai kelyje. Sužinosite, kuo šventasis raštas panašus į visatą. Galime žavėtis ir vienu, ir kitu, o tyrinėdami geriau suvokiame tikrovę, gyvenimą ir jų kūrėją, Dievą. Taip pat pamėginsiu atsakyti į gan dažnai užduodamą klausimą, kaip suprasti Senojo testamento pranašystės. Kaip žinoti, ar pranašystė išsipildė, ar pranašo žodžiai dar neišsipildė ir jų išsipildymas laukia ateityje. Pasitelkdamas vieną konkretų pavyzdį iš pranašo knygos ir remdamasis vėlgi paties rašto nuorodomis į tą konkrečią pranašystę, pamėginsiu parodyti, kad vienoje ir toje pačioje rašto vietoje slypi ne viena, o daug reikšmių. Kad tos dimensijos yra daugialypės. Ir tai turėtų padėti mums ne tik skaityti pranašų knygas Senajame testamente, bet apskritai tai keičia mūsų požiūrį į šventojo rašto kaip Dievo žodžio skaitymą. Manau, kad ši laida turėtų būti naudinga ne tik tiems, kurie raštą laiko Dievo žodžiu, bet ir tiems, kurie dvejoja, tačiau ieško tiesos, užduoda sąžiningus ir pagrįstus klausimus. Manau, kad ir jūs išgirsite vieną ar kitą mintį, kuri, na, turėtų padėti ieškoti atsakymų. Iš tiesų, kalbu tai, ką esu suvokęs, nenusisuku nuo užduodamų klausimų, ko nežinau, pripažįstu tai, einu keliu ir kviečiu jūs keliauti drauge. Jeigu mano mintis atliepia, būtinai paspauskite nykštį. Jeigu nesate užsiprenumeravę mano kanalo, tapkite jo prenumeratoriais. Padėkite man skelbti gerąją žinią. Esu dėkingas tiems, kurie paremėte mano triūsą, nes išties tikiu jo prasmingumu ir reikalingumu. Galbūt ir kiti norėtų, galėtų paremti jį. Būčiau ir jums labai dėkingas. Na, o dabar jau nieko daugiau nelaukdami, įžangos žodžiai baigėsi, nerkime į Dievo išminties jūrą ir te tie giluminiai dvasios vandenis skalauja mūsų sielas. Į Bibliją turime žiūrėti kaip į visatą. Štai, vat tuo kūrinyje žodžio pagimdyta ir Biblija, kurią mes vadiname Dievo žodžiu, yra panašios šita prasme. Ir šventąjį raštą reikia tyrinėti, kaip tyrinėjamas kosmosas, kaip tyrinėjama mūsų planeta Žemė, kaip tyrinėjama gyvybė, kaip tyrinėjama aukščiausia gyvybės forma – žmogus, kiekvienas iš mūsų. Ir žiūrėkite, kaip na, visatą tyrinėja skirtingos disciplinos, ar ne, mokslo sritis, kaip antai fizika, astronomija, anatomija, biologija ir kitos. Čia daug galima vardinti būtų. Bet kiekviena atranda kažką tai, kažką prideda. Iš tiesų, viduramžių universitetas, nes universitetas gimė viduramžiais, idėja buvo tokia, university, ar ne, reiškia diversity in, ar unity in diversity, būtų angliškai, bet reiškia vienybė skirtybėse, skirtingos mokslo šakos, po vienu stogu siekia atrasti vienybę ir suvokti, kaip surėdytas pasaulis. Ir va čia yra iliustracija, kaip mes turėtume skaityti šventą raštą. Šventasis raštas negali būti perskaitytas kažkokiu vienu kampu, naudojant vieną metodą. Bet šventąjį raštą reikia iš tiesų kiek įmanoma plačiau tyrinėti. Ir va tą evangelijos žodį į save dėti, nes kitoj vietoj aš čia nebuvau išrašęs, bet šalia Jokūbas sako, romiai priimkite įdėktai žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Tai va čia yra ta gelbstinti žodžio jėga ir romus santykis į žodį. Bet žodį, kai kurie iš mūsų girdime, na, bažnyčioje, nuėję į mišes kažkokius tai rašto trupinius, kai jis skaitomas. Girdim per homilijas ar pamokslą. Ir tai gerai, tai yra tie žodžio trupiniai. Bet einant laikui, tu pradėsi, o kaip tai siejasi? Nu, kaip dabar man susieti tos trupinius, pažiūrė kažkas? O kaip atrasti tą vienybę? Todėl galim susirinkti grupeles ir studijuoti raštą grupelėje. Na, ieškoti atsakymų. Yra įvairiausių metodų. Iš tiesų, aš čia visko nevardinsiu, bet gan plačiai ir, na, praktikuojama lekcijo divina. Lekcijo, meditacijo, oracijo, kontemplacijo, tos tokios dalys skaityti, medituoti, melstis, kontempliuoti. Žodį tai daugiau. Lekcijo divina yra tas asmeninis, maldingas šventojo rašto skaitimas, kai aš sakau, Dieve, kalbėk man, kai aš skaitau tavo žodį. Bet tada šalia yra, sakykime, komentarai, šventojo rašto komentarai, kuriuos rašo kas? Biblistai, teologai, egzegetai, kurie gilinasi į žodžio reikšmę, skaito žodį hebrajų ir graikų kalbomis, taip kaip jis yra užrašytas, šventasis raštas. Ir sako, kągi reiškia šitas, kągi šitas. Ir atranda daugiausiai įvairiausių slėpinių. Jie mums padeda suprasti, bet ne tik jie. Kažkas gilinasi į, reiškia, žodį iš literatūrinės pusės. Kokie žanrai, kaip jie keičia prasmę, kaip studijuojant istorinį, kultūrinį, socialinį, sakykim, Izraelio artimųjų rytų tautų gyvenimo kontekstą, atsiveria visai naujos spalvos toje pačioje knygoje. Viskas yra gerai. Visa reikia priimti. Šitiems, na, reikia būti atviriems. Problema iškyla tuomet, kai kažkas sako, tik taip mes suprantame žodį. Vat toks yra aiškinimas. Ir nukerpa. Taip kartais net padaro labai protingi žmonės. Pavyzdžiui, vienas teologas, kurį aš gerbiu, iš tiesų, jis yra parašęs knygą, kurią užvardino, kaip skaityti Bibliją, įdant atsivertų visa jos vertė. Na ir susidaro įspūdis, kad perskaičius jo knygą, tu jau perskaitysi Bibliją, na, su visa jos verte. Atsakymas tas, kad jis pateikė labai, nu, nedidelę įžvalgą. Arba tik vieną iš raktų į kambarius, kurių yra šimtai toje visatoje, kuri yra šventasis raštas, Dievo žodis. Ir tada reikėtų nuolankiai sakyti, aš įdėjau kažką, kitas pridės dar kažką. Ir nu, daug Dieve būtų daugiau mokytojų ir daugiau žodžio aiškintojų, mes iki to ateisim. Bet pažiūrėkime, kaip Jobas kalbasi su Dievu poetinėje Jobo knygoje. Ir štai tokia vieta. Tuomet Viešpats kalbėjo Jobui iš audros. Susijuosk dabar kaip vyras. Aš klausiu tavęs, o tu atsakyk man. Žiūrėkime, aišku, jūs esate tai girdėję. Kai meldžiamės, mes kalbame Dievui. Kai skaitome šventą įraštą, Dievas kalba mums. Taip, tas dialogas, vat, kai mes skaitom, Viešpats kalbėjo Jobui, ne tik Jobui. Viešpats kalba tau. Jis kalba kiekvienam, tik reikia lavinti savo ausį, vidinę ausį, palenkti, kad išgirstume, ką sako Viešpats. Bet šiuo atveju Viešpats nori Jobui užduoti klausimus. Aš klausiu, tu man atsakyk, ar panaikinsi mano sprendimą, ar mane smerksi, o save teisinsi, ar tavo ranka tokia kaip Dievo. Ar tavo balsas toks stiprus, kaip jo balsas? Pasipuoš garbe ir kilnumu, apsisiausk šlove ir spindysiu. Išliek savo rūstybę, pažvelk į kiekvieną iš didų ir pažemink jį. Pažemink visus iš didžiuosius ir sutryp nedorelius ten, kur jie yra. Paslėpk juos visus dulkėse ir nuvesk į mirties tamsą. Tada aš pripažinsiu, kad tavo dešinė gali tave išgelbėti. Na, Jobo knyga yra reikalauja atskiro dėmesio, bet man kas įdomu, kad čia na, du nelygus kalba, vienas žymiai pranašesnis. Bet jis myli tą, į kurį kreipiasi. Jobas iki tol, jis tarsi kaltino Dievą. Na ir tas sako, tavo kaltinimai nėra Jobai pagrįsti. Bet jisai myli, jis nepyksta. Jis nepyksta dėl tų kaltinimų. Ir tada, vat, žiūrėkite, skamba štai tokie žodžiai. Štai begemotas, kurį padariau kartu su tavimi. Tai Biblija. Ar kas nors pagalvos, kad šventajame rašte yra tokie žodžiai, štai begemotas, kurį padariau kartu su tavimi. Vėlgi, kūryba, ar ne? Begemotas yra kūrinijos dalis, bet ir žmogus yra. Ir iš Dievo pusės, sako, aš jūs abu padariau. Bet ar galim nesijuokti? Aš matau, kad, na, jau Paulius šypsosi. Ir, na, negali nesišypsoti pro ūsą, kai išgirsti begemotas, o dar labiau, kai sulygina begemotą su tavim. Dievas pilnas humoro. Ir Dievo žodyje, žinokit, yra, kodėl jis įdomus ir nenobodus. Kai jie sako, oi, kaip nuobodu, nu, paskaityk tokią vietą, nu, kaip tu, reiškia, nepralinksmėsi. Jis ėda žolę kaip jautis, jo jėgas trenose ir pilvo raumenyse. Ir taip toliau, ir taip toliau, čia ne viskas tikslu, žiūrint mūsų mokslininkų akimis ir mūsų akimis. Kai kas galvoja, gal čia išnykusi kažkokia tai rūšys begemotų, gal čia dramblys ir taip toliau. Tai ne tiek svarbu, bet ką aš čia noriu pasakyti, kad negalime supaprastinti Dievo žodžių. Yra toks žodis, jūs žinot, redukuoti. Tai yra sumenkinti, padaryti paprastą, paprastą. Sako, evangelija yra tokia paprasta. Na, nieko panašaus. Jinai yra paprasta, kad vaikas ją gali suprasti, jos esmę. Ir jinai yra tokia giliai, kad profesoriui iki gyvenimo pabaigos kyla klausimų, neatsakytų klausimų. Ir kodėl yra pavojingas žodžio skaitimas ir perdavimas kitiems, kai sakoma, tik tai taip yra. Pavojinga todėl, kad pradedama iškreipti tą visatą. Na, kaip šiandien yra ta plokščios žemės teorija, ar ne? Kažkas tai nusprendė, kad žemė neapvali, o jinai plokščia. Ir, na, nemažai ir tikinčių žmonių pasigavo šitą idėją. Bet, na, tai yra tik tai iliustracija, kaip ta visata, kuria pilna dėja neplokščių, bet rutulinių planetų, norima staiga supaprastinti, redukuoti, pasakyti, va toks yra tas šventas raštas. Ir, na, ne vienam iš mūsų teko aukti bendruomeniai, kurioje yra ta plokščia žemė, kalbant apie šventojo rašto teologiją. Jinai labai siaura. Ir tada tu pradedi matyti, bet jeigu žemė plokščia, kaip tas? Kaip tas? Kodėl krenta žemyn viskas? Ne, kas traukia link žemės? Tik tai traukos jėga yra todėl, kad žemė apvali. Ir tai toliau. Bet tas pats teologijoje, tas pats šventojo rašto supratime pradeda kilti aibė klausimų, į kuriuos ta plokščia teologija nebeturi atsakymų. Ir jinai nori tiesiog uždaryti ir valdyti tos žmonės, kurie priklauso ar tai bendruomeniai, ar tai konfesijai. Ta prasme, ji yra pavojinga. Ir priešingybė yra tiesa slypinti Dievo žodį. Be abejo, aš netgi dar pasakysiu, kad dalelę tiesos galima atrasti vienam ar kitam katekizme, išgirsti homilijoj ar pamokime, bet neįmanoma jos visos apglėpti, išsemti ir, na, pasakyti, daugiau jos nėra. Tai va čia mes ateinam prie vienos legendos. Kas turit klausimų, pasižymėkit, nes aš pamačiau jau pakeltą ranką, bet mes skirsim tą pokalbių dalį. Tai vat, ir ta legenda yra susijusi su Augustino iš Hipono gyvenimu ir pavaizduota šitoje freskoje, renesanso tapytojo Benozo Gazoli freskoje, kuri yra Tuskanijoje, Sant Agostino koplyčioje, San Gimgano mieste, nežinau net kur tai yra, bet ten yra 17 freskų ir visos jos vaizduoja, na, šventojo Augustino gyvenimą. Ir čia yra 12 freska ir va ten apačioj yra Augustinas. Dešiniai, tarp kitko, Augustinas su žodžiu, vat, aplink jį vienuoliai. Viršui ten irgi Augustinas su vienuoliais, nes čia yra Augustijonų vienuoliai. Bet apačioj yra Augustinas ir vaikas prie jūros. Ir šita legenda yra užrašyta keliose šaltiniuose, bet jinai buvo labai paplitusi viduramžiais. Ir tokiam pseudo Kirilo jeruzaliečio laiške, bet geriausiai galbūt ją nupasakojo toksai Devoraginas Jakobas, ir tai vadinasi legenda Aurėja, auksinė legenda, kurioje kalbama štai tai, kad tuo metu, kai Augustinas rašė knygą apie trejybę, jis išėjo pasivaikščioti pajūriu ir eidamas pamatė vaiką, kuris su samteliu sėmė jūrą ir vandenį pylė į išsikastą duobelę. Ir ką čia darai, paklausė Augustinas. Mėginu vandenyną perpilti, atsakė tas. Tai neįmanoma, atsiliepė didysis teologas. Tuomet vaikas pažiūrėjo į jį ir pasakė. Greičiau aš vandenyną perpilsiu, nei tu išsemsi trejybės slėpinį. Tai va, bet ne tik trejybės, žinok. Šventas raštas pilnas slėpinių. Ir kaip nuostabu, iš tiesų, koks jausmas apima, kai skaitai ir atrandi vieną iš jų ir sušunki eureka, kaip nuostabu gauti tą apreiškimą, kai apšviečia protą Dievo šviesą. Bet tai nereiškia, kad dabar aš jau visą tą vandenyną savyje turiu. Manau, kad šita legenda, tai panašu į legendą, o ne tikrą istoriją, iš tiesų, na, pasako nemažai apie šventąjį raštą ir mūsų požiūrį, ar ne? Ne tik patį skaitymą, bet kaip mes turime artėti prie jo, kokia mūsų turi būti nuostata. Labai pagersti šventojo rašto vertėjas Eugene'as Petersonas išvertęs visą Bibliją į šiuolaikinę anglų kalbą jaunam žmogui amerikietiškų žargonų, kurio kalba žmonės, bet taip pat ir literatūriškai. Jis pats labai mylėjo poeziją ir šiaip yra žodžio meistras. Labai rekomenduoju tiek jo knygas, tiek jo straipsnius, Eugene Peterson, tiek na, ta The Message, jo vertimą Biblijos. Bet čia jisai viename straipsnėje sako, štai ką. Jisai sako, kalba apie dieviškus dalykus mėgsta subtilybės ir mėgaujasi dviprasmybėmis. Ja didžiąją dalimi sudaro vartojant T.S. Eliot'o frazę užuominos, po kurių seka spėjimai. Kaip rašė Emily Dickinson, kalbėk tiesą, bet netiesmukai. Sėkmė užuolankoj, jos nuošvitimas periškus, akiai netobulai. Prie žaibo kūdikis pripras, jei švelniai aiškinsi, kad nepaktum prie tiesos, pratinkis laipsniškai. Dievo žodžiai ne visada pradedami žodžiais taip sako viešpats. Reikia laiko ir atidumo, kad susietume pasakytą ir nepasakytą. Turimo omeny rašte tiesioginį ir netiesioginį. Aišku ir aptako. Yra daugybė atvejų, kai įsakmus ar tiesmukas požiūris nedaro garbės nei mūsų Dievui, nei mūsų artimu. Skirtingai nuo neapdorotų faktų, tiesa, ypač asmeninė tiesa, reikalauja puoselėti neskubius artimus santykius. Dickinson žodžiai netiesmukai ir laipsniškai yra būdai, kaip įveikti iš ankstinės nuostatas, prietarus, gynybą, stereotipus ir faktų dominuojama pažodiškumą. Visa tai trukdo priimti kito iš didžiosios raidės kalbą. Iš tiesų, tiesmuko pažinimo ir tokių įsakmių ir kvailų pamokymų, na, kiekvienas esame girdėję. Ir jie skamba bažnyčiose, skamba įvairiose vietose, kur iš tiesų turėtų skambėti išminties žodžiai ir slėpinius apreiškintis pažinimo žodžiai. Todėl be galo turėtume branginti mokytojus. Biblijos mokytojus, kurie yra Dievo pašaukti, kad padėtų suprasti, ką kalba šventasis raštas. Žinot, kaip į Everestą niekas nekopia pats. Ir ne tik į aukštus kalnus reikalingas vedlys, kuris padėtų užkopti. Taip ir švento rašto aukštumas. Mes neįkopsim patys niekada, niekaip. Mes net nežinom kelių, mes nežinom teritorijos. Bet yra tie, kurie ten buvo, tie, kuriuos mokė kiti. Vėlgi, iš kartos į kartą, perdodamas Dievo žodžio pažinimas. Ir jie gali padėti mums stumtis į priekį, eiti keliu, nesustoti kelyje, kuris yra Jėzus. Bet eiti tuo keliu į priekį. Štai ištrauka iš apaštalų darbų. Žinote tą vietą, bet na, Etiopas. Štai Etiopas, eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės rūmo ir viso jos išto valdytojas, kuris buvo atvykęs į Jeruzalę pagarbinti Dievo. Grįždamas įdėjo savo vežime ir skaitė pranašą Izaiją. Labai įdomu. Reiškia, skaito šventą į raštą, važiuodamas iš Jeruzalės, afrikietis, juodaodis, greičiausiai, reiškia, na, iš Etiopijos atkeliavęs kaip piligrimas į Jeruzalę ir grįžta apimtas to šlovės, kurią išvydo Jeruzalės šventykloj ir skaito pranašą Izaiją. Mokslingas žmogus, jis skaitė graikiškai, nes tada buvo septuaginta, vargiai ar na, hebrajiškai jis skaitė. Ir Pilypas išgirdo įskaitant pranašą ir paklausė, ar supranti, ką skaitai? Labai geras klausimas. Ar supranti, ką skaitai? Labai dažnai pradėjus skaityti šventą raštą žmonės, aš nesuprantu, kas čia pasakyti. Tarsi norėčiau, bet nesuprantu. Taip, dažnai už vieno sakinio ten stovi, na, kokios 3, 4, 5 knygos. Yra tiesos, kurios numanomos autoriaus. Ir kaip tu suprasi tai. 8:27-35 eilutės. Ir tas atsako, kaip galėčiau, jei nėra, kas man paaiškins. Rašto skirsnis, kurį jis skaitė, buvo šis. Kaip avis jis buvo vedamas pjauti. Ir be balsis, kaip avinėlis prieš jį kerpantį. Aš trumpinu truputį. Meldžiu tave, sako Etiopas. Sakyk, apie ką pranašas taip kalba. Apie save ar apie ką kitą. Atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo šios rašto vietos, Pilypas jam paskelbė gerąją žinę apie Jėzų. Na va, ir mes labai, galbūt, aš jau kalbu tiems, kurie tikrai, na, esate ir žino šitą vietą ir galbūt esate girdėję kažką. Paprastai mes sakom, tai aišku, Izaijas kalbėjo apie Jėzų, apie teisinti, kenčiantį viešpatės tarną ir Mesiją, kuris bus nukryžiuotas ir prisikels. Išmirusiu, nes taip Pilypas paskelbė. Bet jie iš tiesų, žinokit, ne viskas taip paprasta. Ir Etiopo žodžiai yra kur kas gilesnė nei gali pasirodyti. Apie ką pranašas kalba? Apie save ar apie kitą? Pagal senovės judėjų tradiciją, kurią perėmė ir bažnyčios tėvai, visų pirma, Izaijas šitoj vietoj kalba ne apie Jėzų. Jis kalba apie save. Nes pagal tą tradiciją Izaiją nukankino karalius Manasas, Ezekijo sūnus. Ezekijas buvo geras karalius, o Manasas baisus. Izaijas, pasak šitos tradicijos, buvo surištas į maištą, įdėtas į medžio kamieno ertmę ir perpjautas pusiau. Ir ši istorija yra pasakojama ne viename šaltinyje. Ir regis aš išrašiau kelias vietas. Štai Izaijo įžengimas į dangų, 1-ojo amžiaus judėjų ir krikščionių tekstas. Ir jame yra būtent Izaijo kankinysi aprašyta. Štai citata. Kai Izaijas buvo pjaunamas per pus, jis nei garsiai šaukė, nei verkė, bet jo lūpos kalbėjo su šventąja dvasia, kol jis buvo perpjautas į 2 dalis. Jeigu pasižiūrėti tą citatą, ar ne, iš jo pranašystės, kai sako, kad kaip avis vedamas pjauti, be balsis, kaip avinėlis prieš jį kerpantį, ir čia mes matom identišką jo mirtis ir kankinystį. Bet Talmude sakoma taip. Izaijas ištarė dievišką vardą ir buvo prarytas kedro medžio. Manaso tarnai atnešė kedrą ir perpjovė jį, kad jį nužudytų. Kai pjūklas pasiekė jo burnos vietą, Izaijas mirė. Na, kažkas pasakys, bet tai ne šventasis raštas. Visgi šventojo rašto Naujo Testamento autoriai, nors jame iš tiesų tiesiogiai apie Izaijo mirtį niekur nepasakyta, bet štai užuomina yra. Prisiminkim Eugene Peterson, ką jis sako, užuominomis, netiesmukai. O ten pasakyta taip, kalbant apie Senojo Testamento Dievo tarnus, kad visi kentėjo, vieni taip, kiti kitaip, dar kiti patyrė patyčias ir plakimus, pančius ir kalėjimą, buvo užmėtyti akmenimis, pjaustomi pusiau. Mirė nuo kalavėjo. Skaitant Senąjį Testamentą, netrasime nei vieno perpjauto pusiau, na, Dievo žmogaus. Bet štai pasitelkę ekstra biblinius šaltinius, mes pamatom, kad turimas omenys ne kas kita, o pranašas Izaijas. Taigi, atsakant į eunucho klausimą, ar pranašas apie save kalba, atsakymas taip, jis kalba apie savo kankinystę, kuri jo laukia. Ar apie ką kita, atsakymas taip, ir apie Jėzų, nes Jėzaus nukryžiavime pildosi Izaijo pranašystė. O gal dar apie ką nors, atsakymas taip, ir dar apie ką nors, mažų mažiausiai, apie apaštalą Paulių, kuris sako, kas atskirs mus nuo Kristaus meilės, vargas, suspaudimas, persikėjimai, badas, nuogumas, pavojai ir kalavijas, kaip parašyta, dėl tavęs esame žudomi, visą dieną laikomi pjaunamomis avimis. Paulius į vieną krūvą sumeta kelias pranašystės, bet pjaunama avis yra be abejo Izaijo, nors ne vien, galima ir Zacharijoje atrasti. Bet, na, jis sako, mano gyvenimas kaip apaštalo yra būtent toks. Ir jis, kaip parašyta, kur parašyta Izaijo pranašystė, žiūrėkime, kiek pranašystė turi dimensijų, kiek įvykių viena pranašystė nusako. Jeigu užduotume klausimą, ar baigėsi Izaijo pranašystė ties Pauliumi, atsakymas ne, jį pildosi toliau, kitose kartose jį pildosi ir mūsų dienom. Gyvenimuose tų, kuriems tenka prisijimti kankinystę, kankinio mirtį. Koks yra platus Dievo žodis ir kaip reikalingi tie, kurie padeda mums jį išsiaiškinti. Na, aš matau, kad kai ką man teks praleisti, nors tiesiog, va čia diskusijai po pietų. Štai viena patarlė. Neatsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad netaptum panašus į jį. Atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą, kad jis netaptų išmintingas savo akise. Klausimas. Atsakyti ar neatsakyti kvailam žmogui? Čia problemos iškyla, kai kas turi suprasti, kai sako, Dievo žodis taip sako. Aš visada sakau, Dievo žodis sako ir priešingai. Tai vat kurį Dievo žodį cituoti. O čia jau reikalinga išmintis. Išminčius sako, žodis pasakytas laiku ir vietoj yra kaip auksinis obolys sidabrinėje lėkštutėje. Gražu. Bet tas pats žodis pasakytas ne vietoj, ne laiku. Iš konteksto, na jau patys sugalvokime, į ką jis panašus. Ir daug galima būtų pavyzdžių, apie tai galėsime pakalbėti, bet eikime į priekį. Nu dar šita vieta. Čia tiesiog be ilgų komentarų, bet žiūrėkime, kaip įdomu. Čia Jėzus paklausė susirinkusių fariziejų. Ten Dievas klausė Jobo, o čia jisai fariziejų. Ką jūs manote apie Kristų? Kieno jisai sūnus? Na, jie tai žino. Jie sako, Dovido. Jėzus sako jiems, o kaip tuomet Dovidas dvasios įkvėptas vadina jį viešpačiu, sakydamas, tarė viešpats mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, kol paguldysiu tavo priešus po tavo kojomis. Tad jei Dovidas jį vadina viešpačiu, kaip jis gali būti jo sūnus? Ir niekas negalėjo sakyti jam nei žodžio, nei kas nors nuo tos dienos drįso jį daugiau klausti. Tarp kitko, Izaija Manasas nužudė dėl šmeišto. Esą Izaijas buvo pasipūtęs, nes jis pasakė ir Izaijo pranašystėj mes turime, aš regėjau viešpatį, jeigu jūs berot šeštam skyriui, sakyčiau. O jo šmeižikai, jo priešai sakė, niekas negali matyti Dievo ir nenumirti. Vienintelis, kuriam tai buvo duota, Mozė. O štai Izaijas klaidina žmonės. Jis yra klaidingas pranašas. Manasas buvo nedoras karalius, jis turėjo galę ir jis susidorojo su Izaiju, kuris buvo tikras pranašas. Bet tikras mokytojas visada turi konkurentų. Visada yra tų, kurie sako, jis pasipūtęs, ką jis apie save mano, neklausykit jo. Ir ta kompanija visada džiaugiasi, kai pranašas miršta, kai su juo yra susidorojama. Taip kaip džiaugiasi rašto žinovai, kai Jėzus kabėjo ant kryžiaus. Jis sakė, jei tu Kristus, išgelbėk save. Išgelbėk save, mes tada tikėsime tavimi. Tai vat Izaijas Kristus ir čia Dovidas, jo sūnus, Dovido sūnus, tai ateisiantis Mesijas pagal judėjų teologiją. O Jėzus sako, jūsų teologijoje netelpa visos tiesos. Kaipgi gali būti Mesijas Dovido sūnus, jeigu jis yra Dovido viešpats?
Teologijos daktaras Giedrius Saulytis atsakė į dažnai užduodamą klausimą apie tai, kaip suprasti Senojo testamento pranašystes. Likime drauge su Marijos radiju.